Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prva sreda v mesecu je in drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnji svetovalnici so spet na sporedu pravne zagate. Pozdravljam odvetnico Matejo Maček, dober dan.
Dobro jutro.
Ja, bova začela torej kar za vprašanje, ki smo jih dobili po pošti. Sicer pa naj povem, da oddaja poteka v živo in da imate tisti, seveda, ki nas boste poklicali, prednost pri odgovorih. Telefonska številka je znana, jasna. 01-512-10-00. Takole piše poslušalka. Pokojna gospa je bila solastnica hiše, ki sta si jo delila z možem. Bila sta solastnika v enakem deležu. Mož še živi v svoji hiši na drugem naslovu. Skupaj imata enega sina, ki živi v hiši in bo tako tudi naprej. O poroki, sklenjeni pri notarju pred 5 leti, gospa njen delež hiše zapušča temu najmlajšemu sinu. Gospa ima iz prejšnjega zakona 2 otroka, sin se je njunemu deležu hiše že odpovedal. Težavo pa predstavlja hči, ki se je pred 5 leti ob želji gospe, da se zadeve uredijo že za časa življenja, ni želela odzvati in priti k notarju z izgovorom, da nič noče. Zanima me, ali oporoka sploh kaj velja pri nujnem deležu. Pogodba o dosmrtnem preživljanju žal ni bila sklenjena, čeprav je bila gospa dolgo bolna in je vso skrb za njo prevzemal sin, ki živi v hiši. Zanima me, kakšen je postopek, če se hči ne bo odzvala na vabilo na zapuščinsko obravnavo. Predvidevamo, da ne bo prišla, niti da se ne bo odpovedala deležu. Živi pa v tujini, ali to ostaja v zraku in lahko nujni delež zahteva kadarkoli kasneje oziroma ga zahtevajo celo njeni otroci. Če bo zahtevala nujni delež, ga bo pač sin, ki živi v hiši, moral izplačati. Predvidevamo, da bo v tem primeru potrebna cenitev hiše, kako lahko sin, ki živi v hiši in za njo skrbi že preko 10 let, dokazuje, koliko je v hišo sam investiral, z računi stvari, ki jih je kupil in so pisani na njegovo ime. Se vsaj to potem odšteje od vrednosti hiše, ki se šteje kot nujni delež. Kako naj v primeru, da ostane stvar v zraku, zavaruje vsaj vse nadaljne delo na hiši, pred tem, da bi nekoč moral izplačati nujni delež, veliko stvari namreč naredi tudi sam in zato nima računov. Tako.
No, to je zelo, zelo obširna zadeva, morda celo presega okvire te oddaje, a ne? Ampak bom poskušala na kratko, ker sicer ne znam odgovoriti na vprašanja. Lejte, če začnemo z oporoko. Ne? Oporoka je pravica osebe, da na ustrezen način poda izjavo svoje volje, kaj naj se zgodi z premoženjem po smrti. Kar pa ne pomeni, da lahko oporočitelj, ki ima nujne dediče, povsem svobodno razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. So ljudje, ki nimajo nujnih dedičev in te seveda imajo povsem proste roke pri oporočnem razpolaganju. Ljudje, ki pa imajo nujne dediče, pri čemer je seveda krog nujnih dedičev določen zakonom o dedovanju, pa te absolutne svobode nimajo, ker jih institut nujnega deleža dejansko omejuje. Tako ni prav, da, kot je zapisano tukaj, a sploh kaj velja oporoka pri nujnem deležu. Če ni oporoke, dediči dedujejo na podlagi zakona in v tem konkretnem primeru, če predpostavljamo, da se je en sin umrle gospe iz prvega zakona odpovedal dedovanju, ker ne more se odpovedati nujnemu deležu, za časa življenja svojih staršev se lahko v sporazumu z dogovoru staršem zgolj v celoti odpoveš dedovanju. Ne more se pa odpovedati nujnemu deležu, ampak se odpoveš neuvedenemu dedovanju. Torej, če predpostavljamo, da se je ta sin iz prvega zakona odpovedal, ni se pa odpovedala hči iz prvega zakona, bo ona seveda lahko uveljavljala nujni delež. Če sem prav razumela to pismo, je umrla gospa, zapustila moža, ki jo je preživel, in še tri otroke, kar pomeni, da je nujni delež polovico zakonitega in v takem primeru je nujni delež 1/8. Če pa se je njen sin iz prvega zakona odpovedal neuvedenemu dedovanju, potem pa je v zapuščinskem postopku to tako, se taka izjava upošteva, kot da njega sploh nikoli ni bilo. Torej, ga ni. In je potem v takem primeru nujni delež pač, ima gospa samo tri zakonite dediče in je nujni delež pač polovico zakonitega, kar je 1/6. Še enkrat, oporoka ni nekaj brezveznega, da uporabim zelo tak pogovorni izraz, ampak je seveda gospa bila pri oporočnem razpolaganju omejena z institutom nujnega deleža, ker njena hči, ki pač se ni želela odpovedati dedovanju, ima pravico, da uveljavlja nujni delež. Zdaj, če hči ne bo prišla na zapuščinsko obravnavo oziroma se ne bo odzvala sodišču, prav gotovo ne bo ostalo nekaj v zraku. Zapuščinsko sodišče mora k sodelovanju v zapuščinskem postopku seveda povabiti in pozvati vse zakonite dediče. Če se pa te na pozive sodišča ne odzovejo, pa sodišče seveda mora zaključiti zapuščinski postopek in vkolikor se ta hči ne bo odzvala, sem prepričana, da bo zapuščinsko sodišče dopise, ki jih bo pošiljalo po pošti, poslalo tako, da bojo napisali, če se pa ne boste odzvali, pa bomo šteli, da ne uveljavljate nič. In, vsak...
in da se strinjate pravzaprav z tem, kar bo sklenjeno.
Gospa, nesklenjeno, ne rabijo soglasja, sodišče pač odloči na podlagi zapustničine oporoke ob upoštevanju zakona, poskrbeti mora, da v postopku sodelujejo vsi, ki morajo v postopku sodelovati. Prav gotovo bojo hčerko seznanili z mamino oporoko in jo bojo pač pozvali, da naj se izjasni, a oporoko svoje matere priznava kot pristno in pravno veljavno. In prav sem prepričana, da če na prvi poziv na drugega, ji bojo pa gotovo napisali, ukolikor se ne boste odzvali, bomo šteli, da nimate ugovorov zoper oporoko oziroma bomo šteli, da jo priznavate in bo sodišče odločilo na podlagi oporoke in če ona ne bo uveljavljala oziroma zahtevala nujnega deleža, potem ga seveda ne bo dobila. In se bo postopek zaključil. Kar se pa tiče izplačevanja, ne, oziroma zdaj tukaj omenjena pogodba o dosmrtnem preživljanju, oziroma tudi dejstvo, da je ta sin, ki naj bi dedoval ta delež pokojne gospe, pokojne matere na tej hiši, naj bi sin v bistvu za mamo tudi skrbel, poleg tega pa naj bi tudi vlagal sam v to nepremičino. Zakon o dedovanju ima tudi določilo, da zapustnikov otrok, potomec, ki z zapustnikom je dejansko živel in je svojim delom pomagal zapustniku pri ohranjanju ali pridobivanju premoženja, lahko iz zapustnikovega premoženja, torej iz zapuščinske mase, zahteva izločitev tistega dela, ki predstavlja ta njegov vložek pri ohranjanju zapustnikovega premoženja, samo seveda to je treba izkazati. Ne? Tako da ta sin ima, to ni avtomatično pravda, ampak ta sin ima možnost, da skladno s to zakonsko določbo uveljavlja v postopku, da se mu iz zapuščine izloči del, ki predstavlja njegov vložek v to nepremičino. Še enkrat pa poudarjam, ker sem večkrat že rekla v tej oddaji, dedovanje ni nagrada za zasluge, torej, če bi gospod sin prevzel skrb za mamo, bi in bi mama želela, da je to tudi z ustrezno pogodbo, potem bi pač sklenila pogodbo do smrtnem preživljanju ali pogodbo v prožitku ali kaj podobnega, kjer bi pač sin prevzel obveznosti do matere. Ne? Zdaj te pogodbe ni, je pa oporoka. Ne? Tako da v bistvu in enako kot sem rekla, glede potem uveljavljanja tega vložka, je enako pač tudi, seveda je cenitev potrebna, ampak če bo ta del hiše oziroma en del vrednosti hiše oziroma tukaj gre celo samo za solastninski delež do ene polovice, na tej hiši bil izločen, potem v takem primeru itak iz tega ščerka iz prvega zakona ne bo na tem izločenem delu dobila nujnega deleža.
Hvala lepa za ta odgovor. Kot sva rekla že v začetku, verjetno je tole vprašanje mogoče celo malce preobširno za tole oddajo, tako da bi vsekakor bil kakšen posvet z odvetnikom dobrodošel, ko se boste pač dogovarjali glede rešitve tega problema. Mi pa imamo zdaj le že telefon in sicer nas je prva poklicala poslušalka Bernarda. Bernarda, se slišimo?
Se slišimo.
Ja, kar povejte.
Imam vprašanje za gospo odvetnico. Ob smrti lastnice je bila kmetija zaščitena. Sedaj, 22. leta, so pa boniteto pač znižali zemlji, čeprav se zemlja nič spremenila, zdaj ne vem pod kakimi pogoji. In je zdaj, ni pa še zapuščinski postopek zaključen in je sedaj sodnica dejala, da bo pa vzela zapuščinski, da bo kmetija je pač razčitena in da bo zdaj se sedaj razsodila po razčitene kmetiji. Sin je pa že 28 let po očetovi smrti skrbi za kmetijo in je tudi do smrti pač poravnal vse stroške v domu za mamo, vse in sedaj na kakšen način se to lahko deduje. Sestra je pa dobila parcelo, ki je bila prodana pač za 35 000 evrov. In sedaj me pa zanima, ali sodnica lahko vzame, ali se ne ustavi postopek v obsmrti lastnice, ali ona lahko sedaj, čeprav ni zapuščinski postopek zaključen, naredi za zapuščino po tem novem zakonu, ko je bila kmetija razčitana.
Kmetija, gospa, ni bila razčitana po novem zakonu. Kmetija je v bistvu, treba je ugotoviti, ali je kmetija v bistvu zaščitena ali ni zaščitena, ker zdaj prej so bile zaznambe, plombe, da tako rečemo, po domače v zemljiški knjigi. Teh plomb, teh zaznamb zaščitene kmetije sedaj ni več. Kar pa ne pomeni, da avtomatično kmetija ni več zaščitena. A ne? Treba je preveriti pri upravni enoti, ali je kmetija še zaščitena oziroma ali izpolnjuje pogoje, ali izpolnjuje pogoje glede statusa zaščitene kmetije. Te pogoji se pa niso spremenili. A ne? Zaščitena kmetija je tista kmetija, ki ima ustrezno površino glede na kulturo posameznih parcel.
Problem je v tem, ker so boniteto zemlje, prej je bila boniteta 66 točk po hektarju, zdaj so pa dali izpod 50, 49, 48.
Ja, to pomeni, tudi, da niso te, da, recimo, lejte, zdaj nimamo več katastrskih kultur, kot smo imeli včasih niva 1, niva 2, niva 3, niva 4, pa travnik 1, travnik 2, travnik 3, travnik 4, zdaj imamo bonitetne točke, jaz pač te razpredelnice zdaj nimam v glavi. Ampak dejstvo je, da potem dejansko če so boniteto spreminjali, pomeni, da je bila prej napačna boniteta. Ne? Mislim, da je bila neka stvar, ki se je vodila kot njiva, sedaj travnik.
Ne, ker to je prvo kakovostno zemljišče.
Ne, gospa, prvo kakovostno zemljišče je po namenski rabi. Nimamo prvo kakovostno zemljišče, je izraz, ki ga nihče ne uporablja. Imamo najboljša kmetijska zemljišča in tako naprej. To je, kar se tiče namenske rabe. Kar se pa tiče bonitete, je pa, tako kot, je bilo, kot sem prej povedala, včasih niva različne kvalitete njiv smo imeli, različne kvalitete travnikov smo imeli, zdaj pa v bistvu so zadeve ocenjene z bonitetnimi točkami. In očitno je to se opravilo po uradni dolžnosti in se ugotovilo. To, da je neka stvar, to, kar vi rečete, prve kategorije kmetijsko zemljišče, to je po namenski rabi najbrž najboljše kmetijsko zemljišče. To ste najbrž mislili, a ne? Ampak to je stvar za vprašanje za v bistvu kmetijskega strokovnjaka. Vi morate preveriti to spremembo bonitete z geometrom oziroma mislim, geodetom oziroma z ustreznim kmetijskim strokovnjakom. A veste, ker če ugotoviti morate vzrok spreminjanja bonitete. A ne?
Pa me zanima zdaj, ker je bila, takrat so nam dali, ker mi smo se to na upravne noti, so nam dali, da je bila kmetija zaščitena.
Lejte, gospa, zakonodaja se ni spremenila. V vašem primeru se je očitno spremenila boniteta, ker sami tudi priznavate. In sedaj boniteto pa ni upravna enota spreminjala. Boniteto spreminja geodetska uprava. In tukaj morate preveriti, kako je prišlo do te spremembe bonitete. Ker, a veste, mi imamo od toliko točk do toliko točke tisto, kar je včasih veljalo za njivo. Od toliko točk do toliko točke tisto, kar je včasih veljalo za travnik. In tukaj je treba, v bistvu tukaj morate preveriti, a ne?
Me pa sem to zanima, ali lahko sodnica sedaj po novi zakonodaji...
Gospa, ni spremenjene zakonodaje. Po spremenjenem dejanskem stanju. Tukaj ne gre za novo zakonodajo. Zakonodaja se v tem smislu ni spremenila. Dedovanje zaščitenih kmetij se tudi danes izvaja tako, kot se je pred 5 leti. Ampak...
Sodnica je dejala, da je bilo v uradnem listu 22. leta je bilo to, ta zakon šel ven in ona hoče sedaj ta postopek narediti potem nove zakon.
More, ona more uporabljati zakon, ki velja v času izdaje zakona, izdaje odločbe. A ne? To je jasno. Ampak še enkrat, gospa, jaz bi vam svetovala, da preverite, kako je prišlo do tega, da se je boniteta spreminjala, ker lahko, da je to neustrezno. Lahko je to poskrbel tudi dedič, ki je želel preprečiti, da bi bilo dedovanje na podlagi zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstv, torej po pravilih, ki veljajo za zaščiteno kmetijo. Jaz bi se zadeve na vašem mestu lotila tako, da bi najprej to ugotovila in ugotovila, ali je sploh ocenevanje te bonitete bilo ustrezno narejeno. Druga stvar, ki ste pa omenila, ker očitno gre za to, da je bilo predvideno, da bo nekdo prevzemnik, ki bo potem ta drugo dedinjo seveda moral izplačati do višine nujnega deleža, samo ne pa, da je zakonito dedovanje, a ne, je pa, da ima ravno tako, kot sem že pri prejšnjem vprašanju odgovarjala, možnost, če je on poskrbel, da je ta kmetija funkcionirala in je na tej kmetiji delal, je gotovo prispeval k ohranjanju tega premoženja in lahko tudi iz tega naslova izločuje določen del. To je to. Ne? In še tretja stvar, ki bi jo morda opozorila, je pa to, da v bistvu zahtevajte tudi uštevanje darila, ki ga je od lastnika te zaščitene kmetije, ki je sedaj pokojen, a ne ta sestra, torej so dedinja dobila, ker tudi imate pravico zahtevati uštevanje darila.
Pa sem to bi še vprašala. Sodnica mora pa upoštevati na dan smrti lastnice stvari. Nekaj se pa pol spreminjalo po njeni smrti.
Lejte, sodna praksa je tukaj taka, da na dan izdaje odločbe.
Ko je bila izdana odločba.
Dobro.
Bernarda, hvala lepa, bili smo kar obširni.
Tukaj,
ja.
Tukaj vam svetujem, da pač predvsem pa jaz mislim, da je treba boniteto preveriti. Ker če se res ni nič spreminjalo, ali je bila kmetija že prej neupravičeno zaščitena zaradi napačne ga ocenjevanja, ali je pa tukaj pač prišlo do napake.
Srečno, nasvidenje Bernarda, gremo naprej, Ivanka iz Lesc nas čaka že nekaj časa, Ivanka, se slišimo?
Ja.
Povejte.
Jaz bi pa vprašala, gospod Maček, ali živim v manjšem bloku, smo 4 stranke. Zdaj pa vsaka ima svoj balkon, jaz sem spodi, zdaj me pa zanima, ker se zgornji sosed zahteva polovico balkona spodi, prostora pod balkonom.
To pa zdaj ne razumem popolnoma, kaj je polovica prostora pod balkonom. Prostor pod balkon, balkon je vaš, kar je očitno del vašega stanovanja, prostor pod balkonom je pa skupen. To prostor pod balkonom pa ni vaš ali pa od soseda, ampak je skupno. Kako si pa to delite, pa... A veste, če imate vi balkon, ki je del vašega stanovanja, je pa vsem jasno, da je balkon vaš, tako kot je vaše stanovanje, zemljišče, ki je pa okoli hiše in se nahaja pod vašim balkonom, pa ne pomeni, da je vaše.
Je pa lahko skupno, ne?
Je pa skupno.
Aha, razumem. Hvala lepa.
Prosim.
Namreč gre verjetno včasih potem za postavitev kakšnih...
provizoričnih objektov ali nekih lop ali kaj podobnega. Ne, lejte, zemljišče pod balkoni, torej zemljišče okrog hiše je verjetno skupno, treba je pa preveriti pač, kako je z lastništvom. Ampak
vsekakor se da potem
verjetno,
zetažirati, ne, vsak pa dobi...
Mislim, lahko si razdelijo skupno zemljišče, tako da določen del vsakemu posamezno drugače, pa skupno, ne, tako kot je običajno pri blokih. Ne.
Dobro, to je bil odgovor za Ivanko iz Lesc, zdaj gremo naprej. Takole piše naša poslušalka. Prosila bi za dva pravna nasveta. Pokojna mama je podarila travnik z nekaj njive v izmeri približno 3100 kvadratnih metrov trem svojim otrokom, sinu in hčerkama, vsakemu do ene tretjine. Pred kratkim je umrl sin, katerega dediča njegove tretjine sta njegova otroka. Zapuščinske razprave še ni bilo, ona dva pa sta se odločila, da se odrekata dedovanju očetove tretjine v korist svojih obeh tet, se pravi očetovih sester. Tako bi postali teti lastnici vsaka do polovice. Zanima nas, če se prenos dediščine na tak način lahko uredi že v zapuščinskem postopku ali kako drugače s čim manj stroški.
Delne odpovedi dediščini ni. Ta solastnik do ene tretjine, torej sin prejšnje lastnice, ki je dobil solastninski delež do ene tretjine od svoje mame in je sedaj umrl, najbrž ni imel edino tega premoženja. A ne? Kar pomeni, da se ni mogoče, da bi se njegova otroka odpovedala samo očetovemu deležu na eni tretjini. To bi bilo možno, okolikor bi v bistvu bilo to edino njegovo premoženje in bi v takem primeru se otroka odpovedala v svojem imenu in imenu svojih potomcev dedovanju po očetu in bi potem seveda stopili na mesto dediču prvega dednega reda, bi stopili dediči drugega dednega reda, kar so pa starši oziroma njihovi potomci in bi prišli upoštev te dve sestri oziroma teti teh sedanjih dedičev. Tako da tukaj močno dvomim, da bi bilo to edino premoženje, ker vsak ima najmanj neizplačano pokojnino ali pa kakšen lahko tudi drobiš na bančnem računu, ampak kakorkoli. No? Tako da to zelo malo verjetno, da je to edino premoženje in zato menim, da po tej bližnici tega ni mogoče doseči. Je pa seveda povsem mogoče, da ne čaka ali da samo en deduje ali oba od poslušalke, ki nas to sprašuje, nekako to razumem, da sprašuje ena od solastnica, ne? Da v bistvu potem prenese ta z razdružitveno pogodbo solastninski delež na
teti,
torej na tako da teti izplačata pač vrednost tistega solastninskega deleža.
Lahko tudi podarita?
Ja, lahko podarita nečaka.
Je to
ampak
darilna pogodba?
Lahko, samo je visok davek.
Aha, visok davek je.
Ja, sveta. Ker to je tretji dedni red. Če nečak teti podari, je pa tretji dedni red. Ni samo drugi, ampak je tretji. Tako da, v bistvu...
Ni 2%, ne, ampak je med 20 in 25, ne, nekaj takega.
Ne. Progresivna lestvica, jaz jo zdaj v glavi nimam, drugi dedni red je od 5-6% na vzgor. pa gre stopensko do 10.000, od 10 do 50.000, od 50 do 100.000, od 100.000.
Čeprav verjetno za nivo ni tak.
Ne, niso tak. Odločitev je ali darilna pogodba ali razdružitvena pogodba, s katero pač potem uredijo to lastništvo na tak način, ampak za to bo potrebna pogodba.
Dobro, še drugi del vprašanja. Zgoraj omenjeni travnik kosi in uporablja za krmo svojih živali bližnji kmet že približno 15 do 20 let. Na delu travnika sva sestro do nedavnega imeli nekaj njive za pridelovanje zelenjave. Kmeta sva prosili, da nama je vsako leto njivo pognojil in preoral, zaradi starosti sva njivo opustili in on tako celotni travnik zdaj kosi za krmo živali ter želi, da tako ostane tudi naprej. Zanima naju, ali bi bilo pametno v tem primeru skleniti najemno pogodbo, ki jo do zdaj nismo imeli. Seveda.
Odgovor je ja, Jože, hvala. Vsekakor, zaradi tega, ker na ta način je popolsem jasno, tudi če gre za brezplačen najem, je povsem jasno, tudi če je dogovorjeno, da lahko uporabnik, torej najemnik, ta kmet uveljavlja subvencije zaradi obdelave te njive pač v svojih gerkih, je prav, da se navede, izrecno navede, kakšen je ta odnos in predvsem na ta način je povsem preprečena neka možnost, da bi se kdaj kasneje kdo spomnil, da gre za priposestvovanje.
Ali pa kaj, karkoli drugega.
Karkoli drugega, tako.
Še zadnje vprašanje, ki smo ga dobili. Sem drugič poročena, iz prvega zakona imam dva odrasla otroka, moj drugi mož ima tudi dva odrasla otroka, z otrokoma iz prvega zakona nameravam skleniti pogodbo o dosmrtnem doživljenjskem preživljanju in se mi o tej nameri pojavljajo naslednja vprašanja. Znano mi je, da če sklenem z otrokoma pogodbo o dosmrtnem preživljanju, ostanem lastnica nepremičnine do smrti, po moji smrti pa otroka. Ali imajo moj drugi mož in njegova otroka po moji smrti iz naslova dedovanja kakšne pravice in če jih imajo, kakšne so te? Zanima me tudi obratna situacija, to je, če mož umre pred mano, ali imata moževa otroka kakšne pravice iz naslova dedovanja glede na to, da sem že sklenila pogodbo o dosmrtnem doživljenjskem preživljanju in če jih imata, kakšne so te?
Lejte, pogodba o dosmrtnem preživljanju je dvostranska odplačna pogodba, s katero v tem konkretnem primeru bosta otroka prevzela določene obveznosti do svoje matere, v zameno pa se mati zavezuje, da postane ta otroka s trenutkom njene smrti lastnika njenega nepremičnega premoženja, ki je predmet pogodbe. Torej, to pomeni, da pogodba, da premoženje, ki je pravzaprav predmet pogodbe v dosmrtnem preživljanju, ni del zapuščinske mase, ki jo bo imela gospa ob svoji smrti. Je pa tukaj, da rečem po domače en hakelc, lahko se zgodi, da bi kdo od zakonitih dedičev, tukaj poudarjam, da otroci gospejnega moža niso njeni dediči, in bi v njenem zapuščinskem postopku sodelovali zgolj, če bi se dogodila tak vrstni red smrti, da sicer gospa umre ta prva, ampak po njej še ni zaključen zapuščinski postopek in umre tudi
njen partner, njen zdaj mož.
Ja. Njen zdajšnji mož, mislim, njen mož, ki ga je imela ob smrti in bi potem seveda bil izveden zapuščinski postopek najprej po možu, ker pa gre od odzadej nazaj, ne? In bi potem na ta način moževa dediča stopila na moževo mesto, ampak to še enkrat. Ona dva nista direktno njena dediča, lahko pa bi eventuelno sodelovala v zapuščinskem postopku, če bi se zgodilo to. Ne? Torej, da mož umre sicer za gospo, vendar pa umre še preden je zaključen zapuščinski postopek po gospe. In mislim, da je tukaj zelo, zelo pomembno. Otroci zakonca niso dediči. Vedno dediči prvega dednega reda so potomci zapustnika, torej otroci zapustnika in njegov partner, ki ga ima ob smrti. Zgolj na podlagi vstopne pravice oziroma rečemo dedne transmisije bi prišlo lahko do take situacije. Zdaj, v zapuščinski, še enkrat podarjam, predmet, tisto, kar je predmet pogodbe, ne sodi v zapuščinsko maso, razen če kdo izpodbija veljavnost te pogodbe in dejansko iz katerega koli razloga in bi se ta pogodba ali razveljavila ali pač bila predmet ali bila nična ali se štela kot darilo ali kaj podobnega.
Vprašanje se še nadaljuje. Sklenitvijo pogodbe o dosmrtnem preživljanju z otrokoma na njiju preide obveznost skrbeti zame do smrti. Zanima me, ali lahko jaz še v času svojega življenja v soglasju z otrokoma nepremičnino, hišo, vikend, ki bo predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, prodam izključno zaradi tega, da bi imela denar zase, morda za domsko oskrbo in da moja otroka ne bi bila več obremenjena s stroški mojega vzdrževanja in pa tudi zaradi tega, da si iz kupnine od prodaje hiše morda kupi manjše stanovanje.
Ob soglasju oziroma dogovoru ja, pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju se praviloma pri premoženju, ki je predmet te pogodbe, v zemljiški knjigi seveda gospa ostaja lastnica, vendar pa se pri tem premoženju v knjiži prepoved odtujitve in obremenitve v korist otrok, torej v korist preživljavcev. Ne? In če
potem se ne da prodati, ne?
Lahko se proda,
aha,
če otroka s tem soglašata, sicer pa ne.
In še to, kdo mi lahko pomaga napisati pogodbo in kje se shrani?
Pogodba o dosmrtnem preživljanju se nikjer ne hrani. Ne, mislim, seveda notar tudi, ker je obvezna oblika, predpisana zakonom, da se sklepa v obliki notarskega zapisa, pomeni, da seveda tudi notar ima v svoji arhivi konstantno pač spravljene vse notarske zapise in se lahko ponovno dobi kakšen odpravek. Te pogodbe sicer pa pogodbo lahko pripravi odvetnik, lahko pripravi notar, lahko pripravi stranka sama, če ima znanje za kaj podobnega. Obvezno pa je potrebno pogodbo sklepati v obliki notarskega zapisa in potem v bistvu vsaka stranka dobi tudi svoj izvod pogodbe. Poleg tega je treba vedeti, da pogodba se sklene sedaj, na podlagi sedaj sklenjene pogodbe se tudi v zemljiški knjigi v knjiži zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist preživljavcev pri premoženju, ki ostane last preživljanke. Ne? In potem, ko pride trenutek smrti, so preživljavci, torej otroka, dolžni pogodbo prijaviti pri finančni upravi, torej pri davčnem organu, ker gre za prvi dedni red, itak davka ni, in potem na podlagi strani FURS potrjene pogodbe, že zdaj bo potrjena pogodba ob sklenitvi, ampak tudi pol po smrti je ponovno potrebno in potem se na podlagi te pogodbe, ki jo pač vsaka pogodbena stranka ima, torej tudi otroka vsak svoj izvod in na podlagi izpiska iz matičnega registra o smrti, po domače mrliškega lista, se takoj brez vsake zapuščinske obravnave izvede vpis lastninske pravice v korist otrok še praviloma še pred začetkom ali pa pred izvedbo zapuščinskega postopka.
Tako, hvala lepa za danes. Odvetnica Mateja Maček, sva bila kar izčrpna. Naslednja oddaja Pravne zagate bo spet na sporedu 19. marca. Do takrat nam lahko pišete na svetovalnica afna@ognisce.si za pravne zagate. Za danes pa hvala lepa in vse dobro.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.